Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Efiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Azatlygyň çeşmesi türkmen hökümetiniň dollaryň resmi kursuny ýokurlandyrjakdygyny aýdýar. Marda harby tehnikalary garawullaýan ýaş esker welaýatyň harby hassahanasynda aradan çykdy. Aşgabatda çağasy mektebe telefon elten enatalara pul jerimesi salynyp başlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanşaýdyaryn. İranda 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň 41-nji ýyl dönümini bellemek üçin Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde 10 minlerçe adam köçä çykyp ýürüş geçirdi. Bu waka İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda dartgynlygyň ýitileşen mahalyna gabat geldi. İslam Respublikasyny esaslandyran Ayatullah Ruhullah Homeyniniň portretlerini we İranyň baýdagyny göterýän adamlaryň köpçüligi Tehranyň merkezindäki Azadi meýdanynda ýygnandylar. Bu ýerde prezident Hasan Rohani 11-nji fevralda giyişlik çykyş etmegine garaşylýar. Ýürüşe gatnaşanlar Amerika ölüm we biz soňuna çenli ýan bermers diýen ýaly şygarlar ýazylan plakatlary hem götürýärler. Iranyň döwlet telewizionasy ýurdun Maşhad, Ahwaz we Kerman ýaly şäherlerinde geçirilen ýürüşler barada hem video maglumatlary görkezdi. Her ýyl bellenilýän bu dawaralar Homeyniniň tarapdarlarynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylan Şahreza Pahlewiniň soňky hökümetini agdaran gününe gabatlap geçirilýär. Bu sene İranda 4-10 yıllıktan beri devam edýän ruhany dolandyryşyň başlan gününi hem dawaralandyrýar. Owasanda canından geçen hücumçinin Kabul'un Harbi Akademiyasına eden bomba hücumunda adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Owan İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Nasrat Rahimi'nin aytmağına göre 11. fevralda amalaşırılan hücumda başa da 12 adam şolsandı, parahat ilattan 5 yaşayıcı yaralandı. Owasanın Korunmak Ministerliği vakada yaralananların sanının 6 adamdan ıvarattığını məlim etdi. Hücumun cevapkerçiliğini hədire çenli hiç bir topar özüsünü almadı. Hücum hökümet tarapından dolandırılan Marshal Fahim Harbi Akademiyasının şehrin günorta günvatar bölüğündeki binasının girilesinin koloyunda yerleşen barlığı gözökçülük nokudunda oldu deyip Rahimi aytdı. Hücum yerli vaxt bilen yerden saat 7.00 töreğinde işerler ve kursantlar akademiya giriyan mahalı oldu. Şundan son vakanın bolon yerine tiz kömök uluğuları vardı. Hücuma şayat bolonlar ulu partlamanın iyidiyanı o katışın bolonduğuna idiyarlar. 10-njy fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýyş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 108 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virustan ölenleriň sany 1016 adama ýetdi. Häzirki wagt bu virusa ýolugandaryň sany Xitaýda 42638 we dünýäniň başga 24 ýurdunda 319 adama ýetdi diýip bütün dünýä saglyk guramasy we Xitaýyň saglyk resmileri aýdýarlar. Epidemiýanyň episentri hasaplanýan Hubei welaýatynda 103 adam öldü ve başka da 2097 adam tädelikde bu virusa yoluldu deyip 11. fevralda Xitay'ın Sağlığı Goroyş Komissiyası aytdı. Bu aralıkta 10. fevralda Ukrayna'nın Xitay'daki ilçhanası Hubei velayetinin paytaxtı Wuhan şehrine charter uçurunun qoncaqdığını ve onun bir gün son 50 Ukrayna rayetini Kiev'e alıp gidecektiğini aytdı. Soňky 17 ýylyň dowamında 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki harbylar Owansana girenden we Talibany agdarandan soňra bu ýurtdaky täzeden gurmak we durnuklaşdyrmak işlerinde 5130 adam öldi ýa-da yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň gözegçi edarasy aýdýar. Owansany täzeden gurmak boýunça Birleşen Ştatlaryň ýürütä baş inspektorynyň ýagny sigar edarasynyň 11-nji fevralda ýaýradan täze hasabatyna görä ýurdy täzeden gurmak baradaky Aglaba Birleşen Ştatlaryň liderliginäki proýektlerde 2214 adam öldi. Sigar edarasy olaryň 2002-2018-nji ýyllar aralygynda Taliban we beýleki söwüşçi toparlar tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde helak bolandygyny aýdýar. Owansanyň çägindäki proýektlerde başga-da 2291 adam yaralandy. Edaranyň hasabatynda başga-da 1182 adamyň alınıp gaçylandygy ýa-da ýitirim bolandygy hem nygtalýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň kiçik körekeni ýakynda esaslandyrylan garşyk söwüş sunaty boýunça Merkezi Aziýa Konfederasiýasynyň başlyklygyna saýlandy. Bu konfederasiýanyň baş edarasy Daşkentde ýerleşýär. Mirziyoýewiň kiçik gyzyna öýlenen Otabek Umarow bu wezipä 6-8 fevralda Gadawsanda geçirilen garşyk söwüş sunaty boýunça halkara federasiýanyň konferensiýasynda saýlandy.